Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 11. maj, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Sindikat Kapa traži raskidanje kupoprodajnog ugovora sa ruskim vlasnicima. Sabor ukinuo imunitet Branimiru Glavašu. Papa pozvao na rješenje izraelsko-palestinskog sukoba formiranjem dvije države. Prvi slučaj meksičkog gripa u Kini. I sadržaja, najavljujući od jutra proteste ispred crnogorske vlade, predsjednik sindikata Kapa Zoran Milošević upozorava.
Da ovo može preći u anarhiju, da je ovo zamka spremljena za nas, da mi budemo tragičari i da mi budemo grobari ovoga Kapa. Ako je Kap nije za Crnu Goru više ophoda, izgasite ga. Ali onda ispoštujmo kolektivni ugovor.
I pored protesta javnosti, Rusi pored Svetog Marka najavljuju izgradnju još jednog ostrva.
Tako da mi odmah rešavamo ujedno dva pitanja. Rasterećujemo teritoriju ostrva od dodatnih građevina i pojačavamo bezbjednost ostrva.
Ovi ljudi koji su ovo pravili, oni nisu zgazili ni do članaka. Oni se u barku nisu ukrcali.
Dođu ljudi koji im objašnjavaju da treba graditi 100.000 betona u moru da ostrva ne bi oduvala bura.
Zašto je na fudbalskim stadionima u Crnoj Gori sve više nasilja? Momir Đurđevac iz Fudbalskog saveza.
Moramo, ne samo mi u Fudbalskom savezu Crne Gore, nego svi drugi savezi, moramo imati podršku državnih organa, jer to je društveni problem, to je problem sa kojim se suočavamo svi mi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan sastanak crnogorskog ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenovića kao predsjedavajućeg zajedničkog komiteta CEFTA sa ambasadorima zemalja potpisnica tog dokumenta, a povodom namjere Bosne i Hercegovine da uvede pune carinske stope na poljoprivredne proizvode. Zaključeno je da bi uvođenje takvih mjera značilo ozbiljno narušavanje CEFTA sporazuma koji dozvoljava uvođenje zaštitnih mjera, ali uz jasno propisanu proceduru.
Svi smo se složili da potpisane sporazume trebamo da poštujemo, da je neophodno da se svi elementi potpisanih sporazuma, znači iskoriste elementi koji su vezani za sve procedure. I ja sam naš zahtjev upućen parlamentu Bosne i Hercegovine oko detaljne analize i preispitivanja svoje odluke koja je vezana za donošenje određenih zakonskih rješenja. Predao sam i ambasadoru Bosne i Hercegovine pismo sa jasnim stavovima komiteta i jasnim razmišljanjima i navodima koji su navedeni na ovom sastanku.
Bosna i Hercegovina neće dobiti preporuku Evropske komisije za ukidanje viza, predloženo je u izvještaju o napretku zemalja regiona u toj oblasti, koji bi trebalo da bude objavljeno 18. maja, piše Sarajevski dnevni Avaz. List navodi da će Makedonija i Crna Gora dobiti preporuku za ukidanje viza, ali da prema pozitivnom izjašnjavanju o Srbiji još ima rezervi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
No iz regiona posljednja vijest stiže iz Zagreba, gdje je Sabor ukinuo imunitet zastupniku Branimiru Glavašu, koji je osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina na Srbima u Osijeku. Glavaš se međutim nalazi u bjegstvu u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima od decembra prošle godine. Najmanje 10 ljudi je ubijeno, više je povrijeđeno u samubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana, nedaleko od zone gdje vojska vodi opsežnu operaciju protiv pobunjenih Talibana, saopštila je pakistanska vojska. Istovremeno New York Times piše kako mreža terorističke organizacije Al-Qaida jača svoje prisustvo u Pakistanu. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika James Jones izjavio je kako američka armija neće prekinuti vazdušne napade protiv militanata u Afganistanu. Kineske vlasti potvrdile su da je registrovan prvi slučaj gripa tipa A u toj zemlji. Inficiran je 30-godišnji Kinez koji se vraćao iz Amerike. Kineska agencija Xinhua navela je kako je pacijent osjetio prve simptome u avionu i da je poslije toga većina putnika stavljena u karantin. I za kraj jedna vijest iz Praga. Češki umjetnici, glumci, pisci, popularne TV ličnosti objavili su danas rat bulevarskoj štampi i češkim tabloidima i u peticiji pozvali umjetničku i kulturnu javnost da bojkotuje žutu štampu i slične medije. Oni navode kako je i u svijetu bulevarska štampa jednako stupidna, vulgarna, cinična i bezobzirna kao i češka, ali da u svijetu, za razliku od češke ličnosti o kojima tabloidi objavljuju laži, imaju šansu da se zaštite na sudu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Više mjesečna kriza u podgoričkom kombinatu aluminijuma vjerovatno se bliži vrhuncu. Sindikat je od jutra najavio svakodnevne proteste ispred vlade, tražeći od nje da raskine kupoprodajni ugovor i optužujući je da snosi najveću odgovornost za izbor, citat, krajnje neozbiljnog poslodavca. Tokom burnog vikenda vlasnici su prijetili gašenjem elektrolize, koja bi značila gašenje kompanije. Reagovali su radnici upozorenjem da će to fizički spriječiti. U međuvremenu, dok Rusi i predstavnici vlade razmjenjuju optužbe, problemi i dugovi se gomilaju, a radnici već dva mjeseca ne primaju plate. O tome sa predsjednikom sindikata Kapa, Zoranom Miloševićem, razgovarao Esad Krzić.
Gospodine Miloševiću, da li je donesena odluka o novim protestima i kakav će biti oblik okupljanja ispred vlade?
Od vlade Crne Gore ćemo tražiti da preuzme branje Kapu od ovog neozbiljnog poslodavca, da se isplate zarade za zaposlene, prerađivačke kapacitete, što su ni ranije obećali. Ako do utorka 12.5. ne dobijemo odgovor, mi sa početkom 16.00 zaposlenih Kapa i prerađivačkih kapaciteta otpočnete sa okupljanjem ispred zgrade vlade Crne Gore. To ne znači jednodnevno, to znači od utorka pa nadalje.
Pod kakvim režimom danas Kap radi, da li radi dosadašnjim kapacitetom?
Apsolutno, dosadašnjim kapacitetom, normalizovano je stanje, radnici su prozreli svu tu igru poslodavca i tu zamku izbjegli. Znači, odgovorno tvrdi, u Kapu funkcioniše. I još jedan podatak za vas, da je domaći menadžment bio tu u subotu, mi smo ga pozvali, samo ti isti menadžeri i ti isti radnici su spremni da preuzmu Kap od ovoga neozbiljnog poslodavca. Ne da preuzmu, ako mislite mi da nekoga tjeramo, što smo mi rekli. Niti smo mi iz divljih plemena, nego dostojanstveni građani ove zemlje. Niti želimo koga da tjeramo, niti smo mi toga doveli. Koga je doveo, neka ga istjera. A mi samo želimo da radimo i ono što smo zaradili da ne isplate.
Tu se međutim postavlja pitanje nadležnosti vlade. Radnici Kapa su zaposleni u privatnom preduzeću čiji je vlasnik čak i stranac. Zašto mislite da bi vlada trebalo da vam isplaćuje novac iz budžeta, zapravo novac poreskih obveznika, građana Crne Gore?
A vidite, gospodine, da li je vlada taj prodala Kap? Jeste. Da li je prekršio gospodin zakone države Crne Gore? Mi smo u nekoliko navrata tražili, ako ja poštujem zakone države Crne Gore, nadam se da svako ko dođe u Crnu Goru mora da poštuje zakone države Crne Gore, bio on Rus, Japanac ili Kinez. To nas apsolutno ne interesuje. Mi samo tražimo ono svoje što smo zaradili. Mi od vlade tražimo status. Gospodin je najavio 23. da će da izgasi elektrolizu. Ja mislim da je to najava za kršenje zakona države Crne Gore. Ja da kažem da ću da ubijem nekoga i to javno u sredstvima informisanje, ja se nadam da on treba da bude priveden na informativni razgovor. I ja sam očekivao da država u 24 sata dođe u Kap i da toga gospodina, onda tako neozbiljnoga, privede na informativni razgovor da vidi zašto će onda gasi kombinat aluminijum.
Ako ovoliko borbe treba za martovsku i aprilsku, kako ćete dobiti majsku? Šta će biti dalje sa radnicima Kapa, odnosno vašim zaradama?
Mi samo tražimo prosto i jednostavno konkretni odgovor na jednostavno pitanje. To je, da li je Kap neophodan za Crnu Goru ili ne?
Da li stičete utisak da u vladi smatraju da je Kap još uvijek neophodan za Crnu Goru ili ne?
Ja samo mogu da vam kažem, jedno ogromno razočarenje, veliko nezadovoljstvo, pa zato smo mi tu samo da predočimo, ne da prijetimo, no da upozorimo čitavu crnogorsku javnost, da ovo može preći u anarhiju, da je ovo zamka spremljena za nas, da mi budemo tragičari i da mi budemo grobari ovoga Kapa. Mi smo to prezreli prije 4 mjeseca, a sada su na dijelu ti potezi koji vode i poslodavac. Ako je Kap nije za Crnu Goru više ophoda, izgasite ga. Ali onda ispoštujmo kolektivni ugovor i radnici kući, ali onda kolektivni ugovor da se ispoštuje i ove otpremljene što su satisfakcije za sve ostalo.
Bio to predsjednik sindikata Kapa Zoran Milošević. Dodajemo da je vlada u petak obezbijedila bankarski kredit od 6 miliona eura za plate i 1,5 milijuna za nabavku sirovina. Međutim, rukovodstvo kombinata to nije prihvatilo zbog navodno kratkog roka otplate. Problem će danas možda biti riješen, pošto je ministar Gvozdenović izjavio kako je vlada uspjela da produži rok otplate do kraja godine. I dalje aktualnosti u Crnoj Gori. Nakon što su urbanistički nacrti o izgradnji ostrva Sveti Marko izazvali žučne proteste građanske, nevladine i stručne javnosti zbog njihove neusklađenosti sa zakonom i propisima, ruski vlasnik ostrva otišao je korak dalje. Najavio je da će uz to ostrvo graditi još jedno, betonsko. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Ruska firma Metropol će u Tivatskom zalivu graditi betonsko ostrvo sa stanovima za tržište. Potvrđeno je prvom prezentacijom ruskih planova u Crnoj Gori. Vlasnik Metropolja Mihajl Slipenčuk.
Stvaranje nasipnog ostrva Palaco. To ostrvo bi nekoliko zadataka obavljalo, nekoliko funkcija.
Eto, zaštita ostrva u celom od...
To je prvo zaštita ostrva u globalu. Zatim izgradnja ekskluzivnih vila na tom dijelu nasipa townhousea u Miami stilu.
O kakvom projektu je riječ, najbolje ilustruje nekoliko zanimljivih objašnjenja kojima iz Metropolja pravdaju betoniranje mora. Jedno od njih je da je Tivatski zaliv dubok 800 metara, na čijem dnu je, citat, krivina.
Znači, ako vam je dobro poznata dubina tog prostora, tamo na 800 metara ima određena krivina.
I svi mještani znaju što tamo izgledaš na skuteri plovati.
I svi mještani znaju da se tamo ne može čak ni skuterom ići.
Slipančuk pominje i veliki broj nesreća na moru zbog kojih krivi tunju i tvrdi da će novo betonsko ostrvo na njenom mjestu doprinijeti bezbjednosti plovidbe.
Prekrasno znajte koliko je prodašlo avarije na jednoj teritoriji.
Vi odlično znate koliko se desilo nesrećnih slučajeva na toj teritoriji.
Zatakle se podnijeti teritoriju što na 50 cm, od toga svima bude toliko hrašno.
A ako bismo tamo podigli nivo na 50 cm, od toga bi bilo samo dobro.
Rešujem srazu dva vaprosa.
Tako da mi odmah rešavamo ujedno dva pitanja. Rasterećujemo teritoriju ostrva od dodatnih građevina i pojačavamo bezbjednost ostrva.
Mnogim Tivčanima bi ove netočnosti bile smiješne da se ne radi o njima samima.
Ovi ljudi koji su ovo pravili, oni nisu zgazili ni do članaka. Oni se u barku nisu ukrcali.
Dođu ljudi koji im objašnjavaju da treba graditi 100.000 betona u moru da ostrvo ne bi oduvala bura.
Iz Ministarstva turizma i zaštite životne sredine data je podrška ruskim planovima i pored primjedbi stručne javnosti na njihovu urbanističku neusklađenost s propisima, a ministar Predrag Nenezić je prezadovoljan planovima Metropolja za Crnu Goru.
Važan trenutak za crnogorsku turističku privredu, posebno u dijelu Boke Kotorske, bio je dolazak finansijski potentnog vlasnika i vlasnika potpunosti posvećenog razvoju Svetog Marka kao elitnog turističkog rezorta mjesta.
Nakon što su diljem Primorja slični navodno ekskluzivni projekti završili kao gradnja stanova za tržište, čini se da i ovaj ima sličnu namjenu. Na naše pitanje koliki će procenat nekretnina na Svetom Marku umjesto u funkciji turizma biti na tržištu, jedan od direktora Juri Vodopjanov ne daje precizan odgovor.
Ja vile i tam hausi će se prodavati, dok recimo i vlasnici zdanja mogu, kad ne budu uporavili na ostrovu, mogu izdavati drugim.
Jednostavnom pretragom globalne mreže, međutim, vidi se da Rusi neizgrađene ostrovske stanove već reklamiraju za prodaju. Neven Staničić iz Evropskog doma.
Rusi neće se bave turizmom na Svetom Marku, oni će jednostavno njega isparcelisati i prodati za tržište. Tu je jedan mali hotel predviđen koji treba da služi za pokrivanje i zamazivanje očiju, nekih 300 ležaja, sve ostalo su renta vile.
Iako građani i nevladin sektor, dio stručnih institucija i političkih partija upozoravaju da je namjera ruske firme da izgradnjom betonskog ostrva izmijeni geografiju zaliva s drastičnim posljedicama po životnu sredinu, ekologiju i baštinu Boke Kotorske uvrštene na listu UNESCO-a, ruske ideje imaju potporu crnogorske vlasti, koja ignoriše pitanje ko ima pravo da prodaje more i pošto kvadrat mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Jasna Vukićević.
Jučerašnja fudbalska utakmica između Podgoričkog Zabila i Nikšićkog Čelika pretvorila se u masovnu tuču. Sve češće na našim stadionima možemo vidjeti sukobe među navijačima i sa policijom. Zašto? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Trojica policajaca su teško povrijeđena u tuči s huliganima na fudbalskoj utakmici druge lige između Podgoričkog Zabjela i Nikšićkog Čelika. Dvojica policajaca imaju frakturu lobanje, a jednome je polomljena noga. Incident je izazvala grupa od 70 pijanih navijača iz Nikšića koji su gađali kamenjem i motkama gledaoce i policiju, nakon čega je na stadion stiglo policijsko pojačanje kada je počela masovna tuča. Policija je privela nekoliko izgrednika, a utakmica je prekinuta. Ovo je posljednji u nizu huliganskih izgreda na fudbalskim utakmicama koji se događaju unazad nekoliko godina. Prema riječima generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore Momira Đurđevca, huligansko ponašanje dijela navijača predstavlja širi društveni problem, a ne samo Fudbalskog saveza.
Radi se o situacijama koje nisu samo u ingerenciji Fudbalskog saveza Crne Gore. Naravno, mi ćemo se u okviru svojih pravilnika i propozicija boriti protiv ovakvih pojava, ali u svemu tome moramo, ne samo mi u Fudbalskom savezu Crne Gore, nego svi drugi savezi, moramo imati podršku državnih organa, jer to je društveni problem, to je problem sa kojim se suočavamo svi mi, i vjerujem da je svima nama u interesu da ovakvih pojava bude što manje ili da ih uopšte ne bude.
Komentarišući posljednji sukob navijača s policijom, pomoćnik ministra za sport Dragan Drobnjak kaže da se u posljednje vrijeme na sportskim događajima dešavaju nesportske stvari. Jedan od mogućih uzroka, prema riječima Drobnjaka, je to što su najvjerovatnije predvodnici huliganskih ispada neostvareni bivši sportisti koji pokušavaju na ovaj način da se dokažu, te da svojim ponašanjem povlače za sobom i pojedine gledaoce.
Imamo zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama i mislim da ga treba striktno primijeniti, skrenuti pažnju svim onima koji učestvuju u sportskim priredbama da nije dozvoljeno takvo ponašanje i da će biti najoštrije sankcionisano. Jedino bih mogao uzeti u obzir te motive, dakle nespremni sportisti za postizanje određenih rezultata i nerealnih ambicija, i iz tog dijela dolazi do takvih ispada i nesportskog ponašanja pojedinih sportista, a oni za sobom povlače i nesportsko ponašanje pojedinih gledalaca na tim utakmicama.
Odgovarajući na pitanje šta je uzrok huliganskog ponašanja dijela mladih ljudi, psihološkinja Ljupka Kovačević kaže da je povećanje nasilja posljedica načina života i situacije u kojoj se ljudi nalaze, besmisla i beznađa.
U takvoj situaciji tolika količina bijesa koja može da se kanališe jedino prema sebi ili prema drugima, u ovako zajedničkim situacijama kad je dozvoljivo navijanje, prosto se ljudima otme i eskalira u jedno fizičko nasilje. Više ne može situacije koje su situacije kompeticije u ovom društvu, jel, normalnog sučeljavanja ili normalnog, ne mogu da budu normalne, nego je prosto situacija da ljudi ispolje sav bijes koji se gomila već godinama ovdje. Zašto su to mladi ljudi? Zato što je sve obesmišljeno za mlade ljude. Znači, idu u škole koje nemaju smisla, rade poslove koje nemaju smisla, prisiljava ih društvo da se bave kriminalom, i u tim situacijama prosto jedna običajena situacija navijanja se pretvara u eskaliranje nasilja, jer su pritisci suviše veliki.
Široka akcija sportskih saveza i države može riješiti problem nasilja na sportskim priredbama i huliganskog ponašanja, smatra Momir Đurđevac, navodeći primjer Engleske koja je riješila taj problem.
Iza tog problema stala je država, i sad je u tom dijelu Engleska najuređenija sportska država na svijetu. Bilo ko da kroči na teren na nekom od stadiona u Engleskoj, ono automatski ide godinu i po dana u zatvor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Regionalne tendencije o izjednačavanju antifašista sa onima koji su bili kolaboracionisti najočljivije bile su u subotu, kada je na dan pobjede nad fašizmom u Sabornoj crkvi u Beogradu održan pomen Dimitriju Ljotiću, vođi nacističkog zbora, i Milanu Nediću, kvislinškom predsjedniku srpske vlade tokom Drugog svjetskog rata. Za razliku od ostalih regionalnih pojava koje se uvijek prenesu i u Crnu Goru, pokušaj izjednačavanja partizana i četnika, i pored sporadičnih pokušaja, nikada nije su imali izgleda na uspjeh. Biljana Jovićević.
Istoričari kažu da je u vrijeme procvata u Crnoj Gori četnički pokret brojio 20.000 vojnika 1943. godine. Ta ideja, međutim, ni nakon konačnog sloma komunizma 90. godina prošlog vijeka koji je pratio krvavi raspad bivše Jugoslavije u kojem je zvanična Crna Gora bila na strani takozvanih loših momaka, nije uspjela da dobije podršku koja bi mogla otvoriti pitanje nacionalnog pomirenja četnika i partizana, iako je tu i tamo bilo sporadičnih pokušaja. Razlog je što 20 godina nepromijenjena vladajuća garnitura, iako je često mijenjala shodno prilikama svoja politička uvjerenja, na temu antifašizma uvijek je imala jasan stav. Istoričar Zvezdan Folić.
U velikoj mjeri je to diktirano i samom oficijelnom politikom. I duboki su korijeni antifašizma u Crnoj Gori. Crna Gora je zemlja u kojoj je buknuo najmasovniji i najsilovitiji udar protiv fašizma u Europi 13. 1941. godine i taj datum je jedinstveni fenomen drugog svjetskog rata i Crna Gora je od 1945. pa do danas konstantno baštinila te vrijednosti. Druga vrlo važna dimenzija koja je bitna za Crnu Goru jeste što je na talasima antifašističkog otpora Crne Gore u drugom svjetskom ratu obnovljena je crnogorska državnost, doduše u okviru Jugoslovenske federacije.
Dugo godina bukvalno podijeljeno društvo po srpsko-crnogorskoj liniji ipak, bez obzira što je ponekad djelovalo tako, ne i po četničko-partizanskoj. Naime, treba reći da dugogodišnji predvodnik srpskog bloka u Crnoj Gori, opoziciona socijalistička narodna partija, nikada nije suštinski baštinila četničku tradiciju ili se bar to nije moglo reći za njeno stranačko rukovodstvo. No pod talasom ili uticajem političkih zbivanja u Srbiji bilo je tu i tamo sporadičnih pokušaja rehabilitovanja četničkog pokreta i njihovih vođa pod firmom potrebe za nacionalnim pomirenjem, ali bez većeg uticaja u javnosti. Veća prašina podigla se nakon pokušaja podizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću u nekoliko navrata 2002. i 2003. godine u Gornjem Zaostru kraj Berana na porodičnom imanju Dobrašinovića, ali su nakon žestokih reakcija javnosti nadležne državne institucije brzo reagovale, uklanjajući plato i onemogućivši podizanje četničkog spomenika u Crnoj Gori. Potom je u Pljevljima propao pokušaj da se u partizanskom spomen kompleksu na Stražici izgradi i crkva pomirnica. Jedan od inicijatora te ideje, poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić, kaže:
vjerovali smo da je došlo vrijeme za nacionalno pomirenje, da budemo konačno ljudi, jer valjda je danas jasno da su u Crnoj Gori postojala dva antifašistička pokreta, jedan na čelu sa komunistima, a drugi na čelu sa monarhistima, koji su se borili za ono za što su bili zakle. Nažalost, ta naša inicijativa nije prihvaćena ni od strane DPS-a, dakle vladajuće stranke, nažalost ni od strane SNP-a i ona je u stanju mirovanja.
Istoričar Folić je pak uvjeren da je o takozvanom nacionalnom pomirenju u Crnoj Gori besmisleno govoriti i objašnjava zašto.
Jer nema nikakvog razloga za nacionalno pomirenje u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je već 1945. godine započeo proces pomirenja između članova onih porodica čiji su domaćini, tako da kažem, čiji su najugledniji ljudi pripadali četničkom pokretu.
O današnjim pokušajima da se o zločinima koji su počinili partizani iskopavanjem jama svi stave u istu ravan i izjednače, Folić kaže:
vode obesmišljavanju istorije, jer nema pomirenja između antifašista i onih koji su sarađivali sa okupatora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Toliko o ideološkim sukobima i razlikama, a u Bilom Polju imamo umalo sukob šljunkara i ribara kada su eksploatacijom pijeska iz rijeke Lim građevinari ugrozili ovogodišnji mrijest skobalja. O tome Sea Sadiković.
Ribolovno društvo Sinjavac, koje u mjesecu maju svake godine pokušava da sačuva riblji fond, štiteći taj mrijest, našlo se u teškoj situaciji jer nije imalo zakonski osnov da zaustavi bagere koji vade pijesak iz rijeke i tako ugrožavaju mlađ. Šele Međedović je ribočuvar i uz pomoć javnosti pokušava da učini ono što zakon nije predvidio, da zaustavi mašine u Limu dok se skobalj ne izmrijesti.
To je naš stari problem, u stvari to je problem koji uvijek traje, jer trenutno krivolov je sveden na minimum. Znači onaj klasični krivolov mreže, trokuke, dinamit, struje i to je sve sašlo na onu donju granicu, znači na minimum. Ali najveći naš problem trenutno je eksploatacija šljunka iz Lima. To je i u toku mrijesta pogotovo izraženo jer se uništava veliki broj mlađi, ikre, ono što treba da se prirodna obavi reprodukcija kod ribe, normalno da trebaju kuće, da treba izgradnja, da prati razvoj našeg grada, razvoj naše države, Crne Gore. Normalno da treba da prati razvoj i građevinska operativa, znači da se mora vaditi šljunak, ali treba da se izvrši selekcija. Gdje može da se vadi, kako, na koji način i koliko? Od toga ništa nema.
Zakon se može i treba izmijeniti, kažu i koncesionari koji vade pijesak. Oni su ove godine pristali da izvade mašine iz korita lima, makar većina njih, mada naglašava jedan od njih, Pavić Perović, na to nemaju obavezu.
U rešenju o vodnoj saglasnosti ne postoji ni jedna tačka da osporava eksploataciju šljunka.
50 porodica u Bijelom polju praktično žive od ribolova na limu. Više od 700 onih koji povremeno odu na pecanje. I ekološki i ekonomski vrijedno je zaštititi ribu, kaže ex-državni prvak Crne Gore u pojedinačnom ribolovu Žućo Merdović.
Od 365 dana, faktički sam 365 dana na vodi. Što na pastrnku, što na lipljena, a pogotovo na skobalja u sezoni. Kad. Mrije skobalje bi trebalo sada počne ovih dana. Znači, skobalje je skoncentrisan tu za mrije. A da li će ući u rijeku Bistrici, čisto sumnjam. Skobalji čak i ne može da se izmrijesti normalno što je imao ranije mrijez svoj u rijeci, zato što nema svoj prirodni mrijez ko što je imao ranije godina, unazad jedno 4-5 godina. Mogli bi ovaj državni organi malo više da odreaguju na vađenje eksploatacije šljunka u limu.
Rješenje je jednostavno, a time bi se sačuvala jedna od ribom najbogatijih rijeka u Crnoj Gori, smatraju u ribolovnom društvu Sinjavac.
Znači, mora da se odredi mjesto gdje može da se vadi šljunak, znači, gdje se ne ugrožava riblji fond, gdje nisu mrestilišta, prirodna mrestilišta skobalja, gdje nisu ribolovni reviri, nego tamo gdje neće napraviti nikakvu štetu. Ili, po mogućnosti, ima ovdje dosta šljunkara, dosta ostrva koja apsolutno znači se ne zadire u rijeku.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U svijetu udarna vijest je papina posjeta Izraelu. Detalje ćemo čuti od Ljudmile Cvetković.
I come. Dolazim kao i mnogi pre mene da se molim na svetim mestima, da se molim posebno za mir, ovog puta za mir u svetoj zemlji kao i za mir u celom svetu, rekao je Papa Benedikt XVI na dolazak u Izrael, gde su ga na aerodromu dočekali predsjednik Izraela Šimon Peres i premijer Benjamin Netanjahu uz intoniranje himni Vatikana Izraela. Cilj prve posete pape od njegovog dolaska na čelo crkve 2005. jeste pružanje podrške hrišćanima u regionu i uspostavljanju mira i unapređenju međuverskog dijaloga na Bliskom istoku. Zalažem se za razmatranje svakog puta koji bi doveo do pravednog rješenja svih značajnih teškoća kako bi dva naroda živjela u miru u svojim državama sa sigurnim i međunarodno priznatim granicama, rekao je papa na međunarodnom aerodromu u Tel Avivu, podsjećajući da nade brojnih muškaraca, žena i djece u sigurnu i stabilniju budućnost zavise od ishoda mirovnih pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Papa je rekao i da je pravedno da tokom boravka u Izraelu ima mogućnost da oda poštu 6 miliona Jevreja žrtava Šoe i da se moli za da čovečanstvo nikad više ne bude svedok zločina takve razmere. Sadly. Nažalost, antisemitizam nastavlja da raste u opasnim glavama u nekim delovima sveta. To je apsolutno neprihvatljivo. Svaki pokušaj antisemitizma mora biti suzbijen, bez obzira odakle dolazio. Izraelski predsjednik Šimon Peres je papu pozdravio prigodnim rečima na latinskom jeziku. Pozdrav verniku među vernicima koji danas dolazi u posjetu svetoj zemlji, rekao je Peres.
Your visit here brings a blessing understanding.
Vaša poseta donosi razumevanje između religije i širi mir sada i u budućnosti. Cijenim vaš položaj i vaše aktivnosti na smanjivanju nivoa nasilja i mržnje u čitavom svetu, rekao je još Peres. 82-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve će također posjetiti biblijska mesta i održati sutra misu u Jerusalimu.
Sindikat Kapa traži raskidanje kupoprodajnog ugovora sa ruskim vlasnicima. Sabor ukinuo imunitet Branimiru Glavašu. Papa pozvao na rješenje izraelsko-palestinskog sukoba formiranjem dvije države. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.